Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Me ihmiset katselemme maailmaa omasta näkökulmastamme. Muihin eläinlajeihin nähden meillä on erilaiset aistit. Meille näkö on erityisen tärkeä, kun taas toisille lajeille haju ja kuulo voi olla tärkeimmät tavat havainnoida maailmaa. Meillä on myös omat rajoitteemme aisteissa. Jotkut lajit kuulevat matalammalta ja korkeammalta tai näkevät laajemman aallonpituuden värejä tai tarkemmin hämärässä. Siten jo fyysisten kykyjemme takia maailma näyttäytyy erilaiselta. Lisäksi me tulkitsemme muita eläimiä omasta näkökulmastamme. Saatamme tulkita muiden eläinten käyttäytymistä hyvin inhimillisesti ja esimerkiksi ajatella, että eläin kostaa tai on loukkaantunut. Toisessa ääripäässä on ajattelu, että eläin toimii täysin vaistojensa varassa kuin kone, jopa niin, että eläimellä ei ole tunteita taikka älyä. Muiden eläinten kokemuksista tiedetään koko ajan enemmän. Nykytiedon valossa on selvää, että eläimillä on tunteet. Eläimet ovat myös varsin nokkelia ja oppivaisia, eivätkä pelkästään klassisen ehdollistuvia, kuten Pavlovin koira. Eläimet ovat myös monin tavoin sosiaalisia. Tänään keskustelemme eläinten kokemuksesta ja käyttäytymisestä. Vieraanani ovat käytösongelmiin perehtynyt eläinlääkäri Tuulia Appleby sekä eläinten käyttäytymiseen perehtynyt Helena Telkänranta. Tervetuloa, Helena.
Kiitos.
Sinulla on hyvin pitkä kokemus eläinten käyttäytymisen parista työskentelystä. Olet aloittanut viestinnällä jo 80-luvulla, tehnyt tutkimusta ja nyt omassa yrityksessä Arador Innovationissa teette erityisesti eläinten tunteita ja hyvinvointia käsittelevää tutkimusta. Mitä näiden vuosikymmenten aikana eläimistä on opittu?
No, jos ajatellaan esimerkiksi eläinten tunteiden tutkimusta, joka on ollut nyt omana tieteen alanaan suunnilleen kolme vuosikymmentä olemassa, ja josta on kertynyt tosiaan eri puolilta maailmaa jo paljon tutkimustietoa, niin voisi sanoa, että yksi tärkeimmistä havainnoista on ollut se, että järki ja tunteet on kaksi eri asiaa. Ja se voi tietysti olla lohdullista meille itse kullekin, joille saattaa omassakin elämässä välillä tuntua, että järki ja tunteet on kaksi eri asiaa, mutta ne on sitä myöskin aivojen rakenteen tasolla. Et meillä kaikilla selkärankaisilla eläimillä, joita on esimerkiksi nisäkkäät, linnut, kalat ja niin poispäin, niin aivot rakentuu eri osista, joista yksi osa, nimeltään limbinen järjestelmä, on se, jossa syntyy perustunteet, ilo, suru, suuttumus, kaipaus, niin poispäin. Ja tämä on sellainen osa, joka on sekä rakenteelta että toiminnalta hyvin samantyyppinen kaikilla selkärankaisilla. Oli ne sitten nisäkkäitä, kaloja, lintuja, matelijoita. Ja myöskin tähänastinen tutkimustieto viittaa siihen, että nämä perustunteet on voimakkaita kaikilla selkärankaisilla riippumatta älykkyystasosta. Sitten ihan toinen osa aivoissa on tämä niin sanottu myöhäisaivokuori, jossa tapahtuu rationaalinen ajattelu, päättely, matematiikka, kieli, puhe ja myöskin sellainen, että osataan ajatella, mitä joku toinen jossain muualla ajattelee menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Ja tässä suhteessa on sitten taas valtavia eroja eri eläinlajien välillä. Että esimerkiksi meillä ihmisillä on aivan suhteettoman valtava myöhäisaivokuori, paitsi iso kokoinen suhteessa meidän ruumiin koko on myös hyvin poimuttunut. Ainoastaan delfiineillä on ruumiin kokoon nähden isompi ja poimuttuneempi myöhäisaivokuori kuin ihmisillä. Ja sitten taas on monia lajeja, joilla on myöhäisaivokuori tai sitten linnulla tai kalalla niiden vastineet, niin toki on olemassa. Niilläkin tapahtuu jonkun verran rationaalista päättelyä, mutta hyvin paljon vähemmän kuin meillä. Ja se, että joku kissa tai koira tai muu toimii hyvin niin kuin tässä ja nyt ja perustuen siihen, mitä se on omakohtaisesti oppinut ja siihen, mitä sillä, minkälaisia tunteita se kokee, niin ihmisen on hyvin helppo ajatella, että joku toinen esimerkiksi haluaa vaikkapa kostaa toiselle, mikä on, se on hyvin monimutkainen ajatuskulku, koska silloin pitää osata ajatella, että mitähän sellaista ikävää minä voisin tehdä tuolle toiselle, jotta se sen jälkeen ymmärtäisi, että minusta tuntui pahalta eilen, kun se teki minulle näin ja näin. Tämmöiseen tarvitaan valtava myöhäisaivokuori tämmöiseen verbaalista tai mentaaliakrobatiaan. Ihmiseltä se sujuu hyvin helposti, niin helposti, että meidän on helppo unohtaa, että jotkut koirat tai kissat tai hevoset, joilla on päässään paljon vähemmän laitteistoa tämmöiseen niin kuin teoreettiseen ja muualla olevien asioiden ajattelemiseen. Ne ei yksinkertaisesti kykene näin monimutkaisiin ajatuskulkuihin, joita tarvitaan kostamiseen. Silloin kun eläimet käyttäytyy tavalla, joita ihmiset ei halua niiden käyttäytyvän, niin siinä hyvin tyypillisesti on kysymys siitä, että eläin kokee tilanteen vaikeana, pelottavana, turhauttavana tai muuna vastaavana ja koettaa tehdä jotain, millä se rauhoittaa itseään tai koettaa tehdä jotain, millä siitä tilanteesta pääsisi pois.
Niin kuin sanoit, että siellä on muissa eläimissä on valtava kirjo erilaista älykkyyttä, aisteja, kokemusmaailmaa. Miten hyvin me tiedetään eri eläinlajeista ylipäänsä? Se on selvää, että me tunnetaan varmasti parhaiten nämä meidän läheisimmät eläimet, joiden kanssa eletään, mutta kuinka paljon me tiedetään ylipäänsä koko kirjosta eläimiä?
Joo, siis tämä on hyvä kysymys, koska siinä on hyvin isoja eroja, että minkä verran tiedetään mistäkin eläimistä, siis johtuen ihan siitä, että kuinka paljon on tutkittu mitäkin eläimiä. Ylivoimaisesti eniten on tutkittu nisäkkäitä, muun muassa esimerkiksi rottia ja rottien kokemusmaailmaa, rottien älykkyyttä, rottien tunteita on tutkittu hämmästyttävän paljon. Esimerkiksi rottien perustunteista tiedetään 7 perustunteen osalta hyvin tarkasti. 7 perustunnetta on siis ilo, suru, pelko, aggressio, seksuaalisuus, leikkisyys ja kiintymys. Kaikkien näiden osalta tiedetään hyvin tarkasti, että mitkä osat rotan aivoista aktivoituu milloinkin ja mitä aivokemiallisia tapahtumakulkuja siihen liittyy. Ja rottien älykkyydestä, rottien empatiakyvystä. Rotat on yllättävän empatiakykyisiä eläimiä, jotka näkee vaivaa pelastaakseen kavereita ja näin poispäin. Niin niistä tiedetään paljon. Lintuja on tutkittu vähemmän sen verran kuitenkin, että tiedetään, että esimerkiksi nämä äsken luetellut 7 perustunnetta näyttäisi olevan kaikki myöskin linnuilla. Kalojen tutkimus on alkanut vasta tässä tämän vuosituhannen puolella. Sieltä tietoa kertyy nopeasti, mutta niistä tiedetään esimerkiksi, että kalojen kivun tuntokyky on todellinen. Kalojen kyky tuntea iloa, kalojen kyky tuntea pelkoa on todellisia, mutta niistä ei tiedetä läheskään niin yksityiskohtaisesti. Ja myöskin niin kuin eri kalalajien välisiä vivahdeeroja hyvin vähän vielä tiedetään. Ja matelijoiden osalta tämä kokemusmaailman tutkimus on vasta nyt lähdössä nimenomaan vauhtiin. Se on tällä hetkellä yksi niistä todella kuumista aiheista tai nousevista aiheista tällä tieteen alalla. Ja sitten se suuri tuntematon on nämä selkärangattomat, esimerkiksi hyönteiset ja hämähäkit ja niin poispäin. Niistä tiedetään hiukan esimerkiksi se, että joillain selkärangattomilla mustekaloilla tiedetään olevan kivuntuntokykyä ainakin joitain perustunteita. Vaikuttaa siltä, että todennäköisesti ainakin joillain hyönteisillä on kivuntuntokyky, mutta tästä tiedetään hyvin vähän toistaiseksi, koska sitä on tutkittu hyvin vähän vielä.
Puhutaan ensin eläinten tunteista ja sitten älystä, mutta nyt sanoitkin, että on 7 perustunnetta. Ei ollut ihan selvää, että onko ne kaikilla, mutta onko esimerkiksi kaikilla nisäkkäillä nämä perustunteet?
Joo, siis nämä 7, mitkä mä luettelin, on ne, mitä on kaikkein eniten tutkittu. Ja sitten se lista ei vielä edes lopu siihen. Ihmisilläkin, perustunteitahan ihmisilläkin, ihmisten psykologiassakin luokitellaan hiukan eri tavoilla, joilla kullakin on niin kuin omat perustelunsa, koska jotkut tunteet ei ole ihan selvärajaisia, vaan on tavallaan sellaisia naapuritunteita, jotka voi luokitella joko saman tunteen 8 eri versioksi tai 9 tunteeksi. Mutta myös ihmisten psykologisessa usein käytetään tätä luokittelua, että on 9 perustunnetta, jotka on siis nämä ilo, suru, pelko, aggressio, leikkisyys, seksuaalisuus, kiintymys ja sitten yllättyminen ja inho. Ja ne 7 ensin mainittua, niin niitä tosiaan rotilla ja muilla nisäkkäillä on tutkittu paljon, ja niistä tiedetään paljon. Yllättymisen perustunnettakin on tutkittu esimerkiksi lampailla. Jo yksi aivan niin kuin ensimmäisiä uraauurtavia tämän eläinten tunteiden tutkimuksen projekteja jo 90-luvulla oli sellainen, jossa muun muassa tutkittiin, että pystyykö lammas kokemaan yllättymisen tunnetta. Mitä mitattiin muun muassa niin, että lampaat otettiin ensin pitämään sykemittarivöitä ja monia muita laitteita, jotka mittaa niiden elintoimintoja. Ja sitten järjestettiin erilaisia tilanteita, jotka olivat puhtaasti yllättäviä olematta niin kuin pelottavia tai kiinnostavia. Ja havaittiin, että niihinkin lampaat reagoivat paitsi käyttäytymisellään ja esimerkiksi noilla pienillä kasvonilmeillä. Lampoillakin on vivahteikkaita kasvonilmeitä, jotka havaitsee, jos niitä tarkkailee tarkasti. Ja myöskin niin kuin sydämen sykkeen pulssin nousulla ja muilla, niin lampaat reagoivat yllättäviin tilanteisiin ihan samalla logiikalla kuin ihminen reagoi yllättävään tilanteeseen siihen ensi yllätyksen hetkeen. Eli myös yllättymisen perustunne näyttäisi olevan vähintään joillain nisäkkäillä todennäköisesti kaikilla. sellaista kattavaa kartoitusta hän ei ole tehty, että käytäisi läpi jokainen nisäkäslaji erikseen ja testattaisi, mutta jotain voidaan päätellä siitä, että jos on sukupuun hyvin eri puolilla olevia yksittäisiä nisäkäslajeja ja niiltä kaikilta löytyy samanlainen tunnetila, joka toimii sitten vieläpä ihan samalla tavalla niiden elimistössä, niin silloin on hyvin todennäköistä, että ne on perinnyt sen yhteiseltä esi-isältään ja että tämän yhteisen esi-isän muillakin jälkeläisillä on näitä samoja tunnetiloja. Inhon tunne on sellainen perustunne, jota erittäin vähän on vielä tutkittu siitä näkökulmasta, että onko se myös eläimillä. On jonkun verran tämmöistä niin kuin anekdootillista yksittäistapauksellista viitettä, että se ei ole mikään ihmisen yksinoikeus sekään, vaan että sitä esiintyisi myös eläinmaailmassa. Ja mikä olisi sikäli tietysti loogista, koska tunteethan on evoluution tuote niin kuin kaikki muukin meissä eläimissä. Ja luonnonvalintahan on suosinut ihmisissä ja hyvin todennäköisesti on suosinut monissa muissakin eläimissä sitä, että on joku tällainen varoitusmekanismi, joka pysäyttää, jos me lähestytään vaikka pilaantunutta ruokaa tai tarttuvaa tautia sairastavaa lajikumppania tai näin poispäin, mikä todennäköisesti on tämä ihmisen inhon tunteen evolutiivinen tausta.
Sellaisen väitteeseen törmää välillä, että miten niin voidaan muka tietää eläinten tunteista. No sä olet nimenomaan tutkinut, niin kerrotko jotain esimerkkejä siitä, että miten tutkitaan eläimen tunteita?
Tyypillisimmin huolehditaan, että siinä on mukana monta erilaista toisistaan riippumatonta mittausmenetelmää samanaikaisesti, jotta saadaan siitä eläimestä ja sen sisäisestä tilasta informaatiota monta eri reittiä. Ja kaikkein yleisintä on käyttää yhdistelmää toisaalta käyttäytymisen havainnoimista, että kun tiedetään etukäteen siitä kyseisestä eläinlajista, että minkälaisiin tilanteisiin se mikäkin käyttäytyminen liittyy, minkälaisiin tilanteisiin se mitkäkin ilmeet liittyy ja ruumiin asennot. Esimerkiksi eläinten ilmeiden tutkimus on tällä hetkellä myöskin semmoinen hyvin kasvava ja hyvin järjestelmällinen tieteenala, että monista lajeista on jo tehty tämä niin sanottu facial action coding system eli FACS-kartoitus, missä järjestelmästi kartoitetaan sen eläinlajien kaikki kasvolihakset ja niiden mahdolliset liikkeet ja sitten se, että missä tilanteessa tämä eläin niin kuin tekee mitäkin kasvolihasliikekombinaatiota eli ilmeitä. Ja, eli siis niin kuin yksi osa on, että mitataan eläinten käyttäytymistä, ilmeitä ja ruumiinasentoja tietysti tilanteessa. Toinen, niin monissa tutkimuksissa käytetään sitten näitä fysiologisia mittareita, eli katsotaan, mitä siellä elimistössä tapahtuu. Siihen on paljon mahdollisuuksia. Eläin voidaan esimerkiksi totuttaa pitämään vaikka sykemittarivyötä, millä tavalla saadaan niistä pulssia esiin, sekä niin kuin pulssin muutokset kunakin hetkenä, että sitten muutokset sykevälivaihtelussa, joka kertoo tällaisesta niin kuin pidemmän aikavälin hyvinvoinnista tai stressistä. Ja sitten on esimerkiksi kortisolin mittaaminen, stressihallintahormoni kortisoli, jota voidaan mitata nykyään esimerkiksi ihan sylkinäytteistä tai muista tarvitsematta verinäytettä tai muuta eläintä häiritsevää. Pitkäaikaista kortisolin kertymää pystytään nykyään mittaamaan karvoista. Tutkimuksia on siis toisaalta kokeellisia, joissa järjestetään tiettyjä tilanteita ja testataan, miten eläin niihin reagoi. Tai sitten havainnoivia tutkimuksia, joita voidaan tehdä myös luonnossa tai eläintarhaoloissa tai missä tahansa eläinjoukossa, jossa kirjataan, että miten eläimet reagoi mihinkin siinä ilmeneviin tilanteisiin. Ja sitten on myöskin niin kuin ihan invasiivisempaa tutkimusta, että on ollut niitäkin tutkimuksia paljonkin, joissa eläin niin kuin tietyssä tunnetilassa ollessaan tai tietyssä tilanteessa ollessaan lopetetaan ja sitten yksinkertaisesti katsotaan, mitä siellä aivokemiallisesti just sillä hetkellä oli meneillään. Ja sitten yhä enemmän käytetään eläimillä myöskin ihan aivokuvantamista, samoja menetelmiä kuin ihmisilläkin. EEG:tä, eli aivosähkökäyrää ja aivojen toiminnallista magneettikuvausta ja muita kuvantamismenetelmiä, joilla nähdään, että mitkä aivoalueet aktivoituu minäkin hetkenä. Tällä perusteella tiedetään, että esimerkiksi kiinni otetun luonnonvaraisen variksen aivoissa aktivoituu samat alueet kuin mitä ihmisen aivoissa aktivoituu silloin, kun ihmistä pelottaa.
Onko sulla muodostunut käsitystä, että kuinka hyvin me ihmiset osaamme tulkita eläinten tunteita? Mä voin sanoa sen että tiedän eläinlääkärinä, että esimerkiksi hevosten kasvon ilmeistä puhutaan nykyään paljon ja niitä ihan opetellaan tulkitsemaan. Ja sekin on sen verran uutta, että ei sellaista ollut esillä silloin, kun mä olen opiskellut. Ja siitä ainakin voi sanoa, että ei se ainakaan kovin intuitiivista ole, että jollei sitä erikseen kerrota, niin se ei luontaisesti synny niin kuinka hyvin. Ja sitten tietysti jotkut eläimet nyt kerrassaan kärsii siitä, että niitä tulkitaan väärin, että ne saattaa olla kauhuissaan ja ihmisen mielestä ne on hauskoja, niin kuinka hyvin me ymmärrämme ilman sellaista niin kuin erityistä tutkimusta tai opettelua?
Siinä on tosiaan suuria eroja ihmisten välillä, riippuen siitä, kuinka paljon kokemusta tällä ihmisellä on siitä eläinlajista ja kuinka paljon tämä ihminen tietää siitä eläinlajista entuudestaan. Koska niin kuin sanoit, niin monilla eläinlajeilla tämä ilmesysteemi on erilainen kuin meillä, että sellaiset, johtuen ihan siitä, että monilla eläinlajeilla on erilaiset kasvolihakset kuin meillä, että niiden kasvot ei taivu samoihin ilmeisiin kuin meillä. Ja siinä osa niistä ihmisistä, joilla on ihan käytännön kokemusta eläimistä, niin on hyvin tarkkanäköisiä ja oppii ihan käytännön kokemuksen kautta tunnistamaan, niin kuin mitkä eläinten ilmeet, pienetkin vivahteet liittyy mihinkin. Mutta myös tutkimusperäisestä tiedosta on paljon hyötyä ja se avaa ihmisten silmiä vaikuttavalla tavalla tai antaa mahdollisuuden nähdä asioita, joita ei ole ennen huomannut. Että kun mä oon monessa tutkimusprojektissa esimerkiksi opettanut opiskelijoille tätä eläinten ilmeiden kirjaamista, että tyypillisesti tutkimuksessa, jos vaikka eläinten käyttäytymistä tai tunnereaktioita tutkitaan, niin sitä käyttäytymistä seurataan useimmiten mieluiten niin, että se eläinten toimintaa videoidaan ihmisten poissa ollessa, koska ihmisen läsnäolo usein vaikuttaa eläinten käyttäytymiseen. Ja kun opiskelijoille opettaa tätä eri eläinlajien, esimerkiksi vaikka sikojen ilmeiden ja ruumiin asentojen tunnistamista, mä oon opettanut monille, niin se on vaikuttavaa nähdä, miten nämä opiskelijat, miten opiskelijalla oikein syttyy tähdet silmiin, kun alussa ne saa tehtävän, että kirjatkaa ne ilmeet tästä ja ne käyttäytymiset tältä videopätkältä ja sitten ne kirjaa sieltä joitain. Ja sitten kun niiden kanssa katsoo uudestaan, että juu, oli siellä noikin, mutta huomaatko, että siinä on myös tuo ja huomaatko, että tuossa se kääntää korvat noin ja huomaatko, että tuossa sen silmät aukenee uudestaan. Ja tässä kohtaa ne opiskelijoiden silmät alkaa loistaa, että totta tosiaan, että enpäs huomannutkaan. Nyt kun sanot, niin totta kai se siinä näkyy. Ja tällä tavalla, kun tätä harjoittelee, niin sillä tavalla ihminen tulee, kun tietää, mitä sieltä voi löytää.
Ehkä tavallaan on opittu jotain tiettyjä asioita, sanon tuolta eläintarhamaailmasta tiedän sen, että ihmiset tietävät hyvin tarkkaan, että kissoilla voi olla stereotyyppistä käytöstä, jolloin ne kiertää kehää. Ja sitten tuntuu, että aina kun kissa liikkuu, niin siihen reagoidaan siten, että se on stereotyyppistä käytöstä ja ainahan se ei ole. Toki sitäkin on, mutta sitten taas niin kuin kissat voi esimerkiksi, jos ne kuulee hoitajan takatilassa, niin ne juoksee siinä lasin edessä ja jolle ei ole tottunut, niin ei osaa erottaa sitä liikettä.
Joo, ja tähänkin liittyy se, että on tärkeää, niin kun tarkkailee eläinten käyttäytymistä, niin mitä niin kun enemmän tietää siitä, että mitä ne eri vaihtoehdot, minkälaisia eri käyttäytymisiä on ja mitä mikäkin tarkoittaa, niin sitä paremmin pystyy näkemään sen, mitä siinä tapahtuu, eikä pelkästään sitä, mitä olettaa näkevänsä. Stereotyyppistä käyttäytymistähän on siis tämä, missä eläin kulkee edestakaisin täsmälleen samanlaista robottimaista rataa yhä uudestaan. Jos eläin on olosuhteissa, joihin se ei onnistu sopeutumaan, jotka se kokee mahdottomaksi, niin osa eläinyksilöistä oivaltaa, että kun alkaa toistaa jotain merkityksetöntä liikettä edestakaisin, niin siitä tulee hiukan parempi olo hetkellisesti. Johtuu siitä, että silloin erittyy hiukan endorfiineja elimistössä. Ja nämä on usein tämmöisiä lajityypillisiä petoeläimillä, ne on usein edestakaista juoksemista. Häkkikanoilla esimerkiksi paikallaan askeltamista, jalkojen vuorotellen nostamista tai tietyn paikan semmoista robottimaista nokkimista. Ja parsinavetessa eli paikoilleen kytkettynä pidettyillä lehmillä niin kielen pyöritystä ja näin poispäin. Ja se, että jos eläin on aikaisemmin ollut huonoissa olosuhteissa ja sitten siirretty vähän parempiin oloihin, niin yleensä stereotypiat lievenee, mutta ne ei välttämättä lopu kokonaan. Ja sitten toisaalta nimenomaan eläintarhoissa näkee silloin, jos eläin on niin kuin siinä hilkulla, että olot ei vielä ole sellaista, että ne aiheuttaa stereotyyppistä käyttäytymistä, mutta sitten kun tulee ne samat olot plus semmoinen tilanne, jossa ne odottaa jotain, mutta ei vielä saa sitä, eli on niin kuin se lievä turhautuminen, joka on siinä, että tiedän, että ruoka on tulossa, mutta haluaisin, että se olisi tässä jo heti, niin tämä näiden kahden asian yhdistelmä saattaa käynnistää tämän niin kuin odotusstereotypian, joka on samannäköistä kuin tällainen perinteinen stereotypia. Sitäkään ei esiinny luonnossa, tai jos eläintarhathan on haastavan tilanteen ääressä, kun pitäisi luoda eläimille mahdollisimman hyvät olosuhteet ja operoidaan kuitenkin rajallisten resursseja ja rajallisten tilojen puitteissa, niin siitä seuraa, että hyvinkin suunnitelluissa eläintarhoissa monet eläimet on niin kuin vähän sillä rajalla, että käyttäytyykö stereotyyppisesti vai ei. Ja silloin tällainen niin kuin ruokinnan odotuksen aiheuttama niin kuin hetkellinen turhautuminen voi olla se, joka sillä hetkellä riittää käynnistämään sen stereotypia, vaikka sitä ei muina hetkinä näy.
Usein ajatellaan niin, että älykäs eläin kärsii enemmän. Niin onko tällainen, että äly ja kärsimys kulkee käsi kädessä?
Suurimmaksi osaksi äly ja kärsimys ei kulje käsi kädessä, koska jos kärsimys on esimerkiksi vaikkapa krooninen kiputila, taikka se, että eläin kokee usein pelkoa, jos sen ympäristössä tapahtuu jotain sen mielestä pelottavaa, tai että jos eläin ei pääse toteuttamaan lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan, eli tekemään niitä asioita, mitkä nimenomaan sille eläinlajille on tärkeää, niin se, että kuinka intensiivisesti eläin näistä kärsii, niin se on täysin riippumatonta se älykkyystasosta. Tässä liikutaan nimenomaan tässä tunteiden alueella, niiden tunteiden, jotka on yhtä voimakkaita kaikilla. Sitten on sellainen pieni lisä, joka niin kuin tässä isossa kokonaisuudessa on ehkä enemmän kuriositeetti, mutta on kuitenkin, että on jonkun verran näyttöä siitä, että kaikkein älykkäimmät eläinlajit, kädelliset, isot papukaijat, varislinnut, siat, rotat, norsut, jotka on kaikki tätä niin kuin älykkäimmistöä eläinkunnasta, delfiinit luonnollisesti ja muut hammasvalaat, niin on jonkun verran näyttöä siitä, että nämä tarvitsee lisäksi vielä jotain, missä ne voi käyttää älyään. Jotain palkitsevia tehtäviä ratkottavaksi, uutta tutkittavaa tai näin poispäin. Ja on mahdollista, että älykkäimmät eläimet voi kärsiä myös siitä, että niillä ei ole tarpeeksi tekemistä älylleen. Mutta suurimmaksi osaksi eläinten kärsimys on siinä mielessä hyvin samantyyppistä. Oli sitten kysymys nisäkkäistä linnuista, kaloista. Että jos kärsitään kivusta tai vääränlaisesta ympäristöstä, lajille sopimattomasta ympäristöstä, niin silloin se kärsimyksen voimakkuus on sama riippumatta älykkyystasosta.
Nyt tässä on jo mainittu joitakin älykkäitä eläimiä, niin miten mitataan se, että mikä eläin on älykäs ja mikä on vähemmän älykäs?
No, älykkyyttähän on monenlaista. Ihmistenkin älykkyyttä on monenlaista. Että älykkyys voi olla esimerkiksi itsenäistä ongelmanratkaisukykyä vaikkapa tehtävässä, joka on puhtaasti koostuu fyysisistä kappaleista, että pitää työntää älykkyystestejä, missä pitää hoksata, että työntämällä jonkun palikan johonkin rakoon saa avattua jonkun lukon, jonka kautta pääsee avaamaan jonkun toisen, minkä takana on sitten pähkinä, tai tällaisia on esimerkiksi varislinnuille ja vapukaille tämän tyyppisiä älykkyystestejä tehty. Tai sitten on sosiaalista älykkyyttä, jossa opitaan ymmärtämään, että miten toiset yksilöt reagoivat missäkin tilanteessa ja näin päin pois. Ja selkärankaisten eläinten joukossa on 5 eläinryhmää, joilla näyttää kuitenkin olevan tällaista niin sanottua yleistä älykkyyttä, eli taitavuutta niin kuin näissä kaikissa älykkyyden osa-alueissa, jotka on nisäkkäistä ihmisapinat, joihin me siis itsekin tietysti kuulutaan yhtenä lajina, ja sitten norsut, ja sitten hammasvalaat, joihin sisältyy myös delfiinit, ja sitten vastaavasti lintujen puolelta niin varislinnut ja papukaijat, ei välttämättä kaikki papukaijat, mutta eräät isot papukaijat, niin kuin harmaa papukaijat, arat, amazonit, näin poispäin. Niin nämä 5 tuntuu olevan tämmöinen niin kuin selvästi muista erottuva joukko älykkyydessä, mutta myös kalojen joukossa. Yksi, mitä on viime vuosina paljon tutkittu, nimenomaan näissä älykkyystutkimuksissa, on tämä puhdistajakala, joka on tällainen koralliriutoilla elävä kalalaji, joka perustaa tällaisia miksi sitä pitää sanoa, puhdistusasemiksi niitä yleensä sanotaan, mutta tämmöisiä eräänlaisia, niin kuin, ei voi sanoa kylpylöitä, kun on kysymys kaloista, mutta tämmöisiä spa treatment-systeemeitä, että ne siis poistaloisia, ulkoloisia muista kaloista. On tiettyjä paikkoja koralliriutalla, missä muut kalat, monen eri lajiin kuuluvat kalat oppii, että sinne voi tulla ja asettua paikalleen ja paikallinen puhdistajakala tulee ja nyppii ulkoloiset irti tästä kalasta, jolloin tämä puhdistajakala siis tietysti syö ne sitten ravintonaan. Ja tähän liittyy yllättävän monimutkaisia strategioita siinä, että jos on monta puhdistajakalaa ja monta erilaista asiakasta yhtä aikaa paikalla, niin kuka asiakas puhdistetaan ensin ja kuka läsnäoloista puhdistajakaloista sen tekee ja sitten minkälaisia asiakkaita voi huijata niin, että maistaa samalla palasen evää, joka on ravinteikkaampaa syötävää kuin loiset ja minkälaisille asiakkaille niin ei kannata tehdä ja näin poispäin. Tästä tulee yllättävän monimutkainen shakkipeli tästä kokonaisuudesta ja puhdistajakaloilta on löytynyt hämmästyttävän kehittynyt kyky pelata tätä shakkipeliä keskenään.
Kiinnostavaa, mitä enemmän tietää, niin sitä merkillisemmäksi eläinkunta muuttuu. Onko oppivaisuus kuinka paljon samaa kuin äly? Mä mietin ehkä tällaista meidän esimerkiksi koira, jolle me voidaan opettaa, jos jonkinnäköisiä asioita. Niin kuinka älykäs se on vai onko se vain sopiva meidän tapaiseen toimintaan?
No oppivaisuudella on jonkun verran tekemistä myös älykkyyden kanssa, mutta jos oppivaisuutta ajatellaan sitä näkökulmasta, että ihminen opettaa eläimelle jotain, ihminen kouluttaa eläintä johonkin, niin silloin nämä koulutustulokset, eli se, että kuinka nopeasti eläin sen oppii, kuinka luotettavasti se sen suorittaa, riippuu huomattavasti enemmän tuon kouluttajan taidoista kuin tämän eläimen älykkyydestä, koska tyypillisesti kaikki tällainen eläinten kouluttaminen, niin se oppimismekanismi, se mitä tuolla aivoissa tapahtuu, niin on niin sanottu operanttiehdollistuminen ja klassinen ehdollistuminen, jossa määrin myös habituaatio, on kaikki tämmöisiä tieteellisiä termejä erityyppisillä oppimisen tavalla. Operanttiehdollistuminen on sitä, että eläin oppii, että kun teen tietyn asian, esimerkiksi laitan takapuolen maahan kuullessani sanan istu, niin siitä seuraa tietty asia, esimerkiksi saatan saada ruokapalkkion. Ja klassinen ehdollistuminen on sitä, että kun omistaja avaa jääkaapin oven, niin sieltä saattaa saada ruokaa. Ja habituaatio on ihan sitä, että pennusta lähtien, kun aina kuuluu raitiovaunun kolina ikkunan ulkopuolelta, niin siitä ei tarvitse välittää, koska siitä ei seuraa mitään. Ja nämä kaikki oppimisen lajit on sellaisia, että niitä esiintyy kaikilla selkärangattomilla, siis ihan kaloillakin ja linnoilla. Kalojakin pystyy kouluttamaan esimerkiksi uimaan renkaan läpi tai ehkä tulemaan paikalle, kun näyttää jonkun merkin näin, tai näin poispäin. Eli tämän tyyppiseen oppimiseen ei tarvita älykkyyttä. Mutta älykkyydellä on sen verran tekemistä oppimisen kanssa, että älykkäimmät eläimet usein oppii vähän nopeammin ja sitten ne on myöskin nopeampia yleistämään, eli hahmottamaan sen, että yhdessä tilanteessa opittu asia soveltuu myös toiseen tilanteeseen.
Eli joo, hyvä koulutus mittaakin.
Hyvä koulutus mittaa kouluttajan taitoja.
Niin, tai onko tietysti siinä vaikuttaa aina sitten se eläimen motivaatiokin, että kuinka paljon se on valmis tekemään tiettyjen asioiden eteen.
Joo, sekin liittyy sitä kautta kouluttajan taitoihin, että hyvä kouluttaja pystyy löytämään ensinnäkin, että mikä on kyseisellä eläinlajilla ja kyseisellä eläin yksilöllä paras motivaatio. Eri yksilötkin voi motivoitua eri asioista. Ja sitten myöskin, että miten se motivaatio ylläpidetään, esimerkiksi kuinka usein tarvitaan taukoja ja näin poispäin.
Tässä on ollut näitä älykkäämpiä eläimiä, mutta miten paljon me tiedetään esimerkiksi liskojen älykkyydestä?
Liskojen älykkyydestä tiedetään vielä todella vähän, että suurin osa näistä matelijoiden älykkyystutkimuksista on tehty kilpikonnilla. Ja niitäkin on aika vähän, mutta esimerkiksi hiilikilpikonna on sellainen laji, jolla on näitä jonkun verran tehty. Mutta siinä ollaan ihan vasta tosiaan nyt alussa ja matelijat luultavasti on se eläinryhmä, että jos niin kuin näistä muista asioista vaikka 5 vuoden päästä puhuisi, niin tietysti niin kuin tähän hetkeen verrattuna silloin tullaan tietämään paljon enemmän.
Mainitsit tuossa jo sosiaalisen älykkyyden. Mitä se tarkoittaa eläinten kohdalta, kun puhutaan sosiaalisesta älykkyydestä?
No esimerkiksi vaikka sitä, että koira ja koiran esi-isä susi ja hyvin monet muut sosiaaliset eläimet on taitavia tarkkailemaan samanaikaisesti montaa eri yksilöä ja mitä kukin on tekemässä ja muistamaan sen, että samanlaisessa tilanteessa, miten se toinen yksilö on aikaisemmin reagoinut. Vielä pidemmälle tämä sosiaalinen älykkyys menee kädellistä varsinkin ihmisopinnoiden joukossa, joilla on tällaisia niin kuin monimutkaisiakin liittolaisuussuhteita ja autetaan toinen toisiaan ja näin, mutta sitä, että on sosiaalisia liittolaisuussuhteita, niin sitä esiintyy kyllä aika monellakin yksilöllä. Että esimerkiksi vampyyrilepakot elää vaativaa elämää, koska vampyyrilepakon pitää pystyä joka yö jostain löytämään veriateriaa, jotta se pysyy hengissä. Tai ainakaan kovin montaa yötä ne ei pysy hengissä syömättä. Ja sitä aina on joku huono onnenen vampyyri, joka jonkun yön aikana ei saa veriateriaa ja sitten kun ne palaa aamun sarastaessa sinne omaan luolaansa porukalla kukin taholtaan, niin sitten ne, jotka on ollut onnekkaita, niin saattaa sitten oksentaa osan veriarteriastaan kaverille. Mutta niillä on tämmöinen huolellinen systeemi, että ne pitää mielessään kirjaa, että kuka on aikaisemmin ollut veren luovuttajana minulle ja sitten luovuttaa vain niille yksilöille, koska siinäkin pitää olla säästävänä ja ei voi olla niin epäitsekäs, että itse nääntyy nälkään sitten. Eli siis vaikka tämmöinen vertauksentava vampyyri ei ehkä kuulosta kaikkein hertaisimmalta esimerkiksi sosiaalisesta älykkyydestä, niin sitä pidetään tutkijoiden joukossa aika mielenkiintoisena tapauksena eläimestä, joka pitää mielessään tällaista niin kuin sosiaalista kirjanpitoa ja toimii sen mukaan.
Löytyykö eläinmaailmasta muita, jotka niin kuin eläimiä, jotka auttaa toisiaan tai pitää huolta, jos nyt ei puhuta pelkästään siitä, että pidetään huolta jälkeläisistä, vaan että autetaan.
Joo. Kaikkein avuliain eläin tai niin kuin lähisukuisten eläinlajien ryhmä ihmislajin jälkeen eläinkunnassa vaikuttaisi olevan norsut. Et ihmislaji on ilmeisesti kaikista eläinlajeista avuliain ja auttavaisin, paitsi auttavaisin, niin myös empaattisin, mikä on todennäköisesti ollut yksi osa tätä ihmislajin oman niin kuin menestyksen salaisuutta. Että se, että ihmislaji pystyy tekemään näin tehokasta yhteistyötä, niin perustuu toki myös puhuttuun kieleen ja muuhun, mutta myös tähän ihmislajin auttamishaluun. Mutta luonnonvaraisilta norsuilta on dokumentoitu luonnosta hyvin iso määrä tapauksia, joissa norsut auttaa pulaan joutuneita lajitovereita, myös tuntemattomia norsuja, esimerkiksi toisten laumojen poikasia tai niin poispäin, pelastaa pulasta ja joskus myös muiden eläinlajien yksilöitä. On aika monellakin sosiaalisella eläinlajilla tätä tämmöistä empaattista käyttämistä ja nimenomaan auttamiskäyttäytymistä. Muun muassa rotilla on tutkittu sitä, että rotat koeoloissa niin pelastaa kavereita pulasta ja pelastaa myös tuntemattomia rattayksilöitä pulasta.
Entäs sitten se, että sosiaaliselle eläimelle tai laumaeläimelle on sosiaaliset kontaktit on tosi tärkeitä, niin voiko eläin nauttia muunlajisten eläinten seurasta vai kaipaako se nimenomaan sitä oman lajin laumaa?
No, sosiaalisille eläinlajeille se oman lajin lauma on se tärkein, koska oma laji on se, jonka kanssa pystyy tähän täydelliseen lajin sisäiseen vuorovaikutukseen, niin kuin kunkin lajin oma viestintäjärjestelmä, sen lajin niin sanotusti kieli, vaikka se nyt ei puhuttua kieltä, mutta koko elekieli ja ilmekieli, niin sen pystyy täysin toteuttamaan vain oman lajisensa kanssa ja myöskin tekemään yhdessä niin kuin lajityypillisiä asioita. Se onnistuu parhaiten oman lajin kanssa, mutta eläin pystyy kyllä myös nauttimaan muiden lajien seurasta, luottamaan jonkun toisen lajin yksilöihin, kiintymään toisen lajin yksilöihin, jos tämä kyseinen eläinyksilö on ihan pienestä poikasesta lähtien ihan tietyn herkkyyskauden aikana saanut paljon myönteistä seurustelukokemusta, yhdessäolokokemusta tästä toisesta lajista. Ja nimenomaan tähän perustuu kesyjen eläinten kesyys, että kissanpennut, koiranpennut, minkä tahansa meidän kotieläinlajien pennut, jos semmoiset pennut, jotka eläisivät täysin ilman ihmiskontaktia, esimerkiksi villikissan pennut, kodittomien kissojen pennut, jos ne syntyy metsään ja elää ensimmäiset pari kuukautta täysin ilman ihmiskontaktia, silloin niiltä menee ohitse se kehitysvaihe, jolloin ne olisi pystynyt oppimaan luottamaan myös toiseen eläinlajiin. Ja siitä syystä tällaiset luonnossa syntyneet ja kasvaneet kissan pennut ei koskaan täysin totu luottamaan ihmisiä, vaikka ne jossain määrin pystyy kesyyntymään. Mutta kissoilla, koirilla ja muilla sosiaalisilla eläimillä on siinä varhaisessa pentu- tai poikasvaiheessa on ihan tietyt ikäviikot, jolloin jos ne saa paljon myönteisiä kokemuksia tietyn toisen eläinlajin yksilöistä, niin ne silloin luokittelee koko loppujäkseen aivoihinsa, että tämä eläinlaji on sellainen, jonka yksilöihin voi kiintyä ja joihin voi luottaa ja yhden seurasta voi nauttia.
Nyt tässä on hieman käsitelty sitä, eihän tässä kovin syvällisesti ehdi, että millainen on eläimen maailma, niin mitä sä ajattelet, että on niin kuin suurimmat tai yleisimmät sellaiset väärinkäsitykset, että millä tavalla eläimiä tulkitaan väärin?
Ehkä yksi suurimmista on se, että eläinten tunteiden voimakkuus on niin helppo aliarvioida. Ehkä nimenomaan liittyen tähän vieläkin melko yleiseen uskomukseen, että älykkäämmillä eläimillä olisi voimakkaammat tunteet. Mikä siis ei pidä paikkaansa. Eihän me ajatella, että älykkäämmillä ihmisilläkään olisi voimakkaammat tunteet kuin vähemmän älykkäillä ihmisillä. Ja koska siis tunteet ja älykkyys on aivoissa kaksi eri asiaa. Perustunteet on voimakkaita riippumatta älykkyyden tasosta. Ja no toinen on ehkä se, että ei ole ehkä tarpeeksi tarjolla tietoa siitä, että mitä asioita mikäkin eläinlaji todella tarvitsee. Koska monet sellaiset asiat, usein jos järjestetään vaikka ihmisen hoidossa oleville eläimille, lemmikkieläimille tai tuotantoeläimille tai eläintarhaeläimille vähän parempaa ympäristöä kuin mitä niillä kyseisellä eläimellä olisi ennen. Usein silloin puhutaan virikkeistä, ympäristön virikkeellistämisestä. Siitä tulee helposti sellainen ajatus, että tähän lisätään nyt jotain semmoisia kivaa pikkuyleellisyyttä tähän tilanteeseen. Vaikka käytännössä tilanne on se, että kullakin eläinlajilla meidän kaikki kotieläimethän on sisäisesti, siis aivojensa osalta, niin vielä hyvin lähellä luonnonvaraisia kantamuotoja. Tämä on myös yksi niitä keskeisimpiä asioita, mitä tämän alan tutkimuksessa on tässä viime vuosikymmenten aikana yhä uudestaan tullut esille. Että siinä, missä meidän kotieläimet on ulkonaalta usein todella erilaisia kuin luonnonvaraiset kantamuotonsa, niin se, miten niiden, millä logiikalla niiden aivot toimii ja minkälaisia käyttäytymistarpeita sinne niiden aivoihin on geneettisesti koodautuneena, niin siinä on tapahtunut hämmästyttävän vähän muutosta luonnonvaraisten esi-isien ajoista. Ja eli siis näin ollen semmoisetkin eläimet, jotka kuuluu johonkin ihmisen hoidossa pitkään olleeseen lajiin, jotka saattaa olla pörräkarvaisia ja valkoturkkisia tai jotain hyvin erilaista kuin esi-isänsä, niin kuitenkin voi kokea ja kokee joka hetki tai joka päivä tarvetta esimerkiksi tehdä tiettyjä sen lajin luontaiseen ravinnonhankintaan liittyviä asioita. Esimerkiksi sika tuntee tarvetta kulkea tonkimassa maaperää ja pureskelemassa kasvinosia ja ylipäänsä tutkimassa erilaisia ympäristöjä. Kana kokee tarvetta vetäytyä johonkin ihan erilliseen paikkaan munimisen ajaksi, johonkin pimeään piilopaikkaan. Kokee tarvetta kuopia pehmeässä maa-aineksessa, etsiä sieltä jotain ja näin poispäin. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka on todella monen vuosimiljoonan evoluution tuloksia ja voimallisina edelleen läsnä meidän nykyisissä eläimissä. Ja siitä on vieläkin liian vähän tietoa tarjolla, siis suurelle yleisölle, että mitä tällaisia niin kuin aitoja voimakkaita tarpeita nämä eläimet kokee.
Tämä oli tärkeä huomio ja niin kuin se voidaan varmasti niin kuin yhdessä todeta, että eläimillä on tunteita, mutta muuten eläimissä on vielä paljon uutta opittavaa. Kiitoksia vierailusta, Helena Telkänranta.
Kiitos.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Tänään puhumme siitä, millaista on olla eläin. Ja seuraava vieraani on eläinlääkäri Tuulia Appleby, joka tekee töitä ongelmakoirien tai koiraongelmien kanssa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kumpi on oikeampi? Onko koiraongelmia vai ongelmakoiria?
Tässä voidaan mennä jo filosofiaan, mutta mä itse yritän välttää sitä termiä ongelmakoira, koska se vähän syyllistää sitä koiraa tilanteesta ja useinhan ne tilanteet tai ne haasteelliset tilanteet on kuitenkin kehittynyt jostain syystä, millä se koira ei välttämättä voi mitään.
Eli millaisia tilanteita ne on? Millaisissa tilanteissa tullaan sun vastaanotolle?
Joo, eli mä näen ehkä ne ongelmat, jotka on päässyt jo erittäin pitkälle, koska mulle suurin osa potilaista tulee lähetteellä. Eli ne on joko eläinlääkärin lähetteellä tai sitten koirakouluttajan lähetteellä ja enemmän eläinlääkärin lähetteellä. Eli usein niillä on sitten jo taustana pitkä tarina, ongelmat on kestänyt monesti vuosia ja ehkä myös on kokeiltu jo monenlaista ja joskus jopa jo lääkitystä ja eri koulutuksia ja sitten tuntuu, että ei se oikein etene, niin yleensä siinä vaiheessa ne tulee sitten minulle.
Ja millaisia ongelmia sieltä sitten taustalta selviää? Mä ajattelen, että onko kuinka paljon ihan fyysistä sairautta, koulutuksen puutetta?
No useinhan se on vähän tämmöinen sekoitus, mutta sanotaan näin, että niin kuin ongelmana pelko on tietenkin se ykkönen. Eli ison osan ongelmiin liittyy jollain tavalla sen koiran pelko ja siihenkin on sit mahdollisesti erilaisia selityksiä. Mutta mun työssä se lähestymistapa on kuitenkin aika semmoinen analyyttinen. Eli me aloitetaan aina siitä, että voiko taustalla olla jotain sairautta. Voiko taustana olla jotain kipua esimerkiksi? Joskushan se voisi olla ihan se syy, mutta sitten joskus se on vaan niin, että jos on jo joku ongelma ja sitten eläin sairastaa vielä, niin ongelmat pahenee. Mutta käytännössä se pyritään siihen, että tämä olisi jo tutkittu ennen kuin ne tulee mun vastaanotolle. Eli useimmiten ne, jotka tulee lähetteellä, ne on käynyt jo eläinlääkärissä ja eläinlääkäri on todennut, että mitään fyysistä ei löydy. Ja sitten ne lähetetään meille. Mutta joskus sitten tähän täytyy kuitenkin vielä sitten tarttua uudelleen. Ja sitten osa, erityisesti ne, jotka tulee eläintenkouluttajien kautta, niin ne tulee kyllä aika usein sillä kysymyksellä, että minä selvittäisin, että voisiko taustana olla jotain kipua, koska koulutus ei etene.
Entä puhutaanko eläimillä koskaan mielenterveydestä?
No se termi ei käytetä. En välttämättä nyt sano sellaisia väärä, mutta se ei ole käytännössä. Ei käytetä. Ja vähän tulee ehkä sieltäkin, että jos mietitään, mistä se termi tulee. Tulee humaanipsykologiasta, jos katsokin, mitä sitä määritellään, niin kuitenkin siihen se liittyy aika paljon sen ihmisen kognitiivisia kykyjä ja miten se havaitsee maailmaa ja kaikki tämmöisiä asioita liittyy niin kuin tuohon, kun puhutaan mielestä. Ja ne on sitten niin kuin asioita, jotka me ei nähdä tai ei pystytä tietämään välttämättä eläinten kohdalla, niin sitten me vältetään ehkä näiden humaanipsykologien niin kuin termejä. Ehkä osittain myös sen takia, että humaanipsykologit eivät tykkää, että me käytetään niitä. Itse ajattelen, että samankaltaisia mekanismeja voi hyvinkin olla, mutta kun emme voida tietää niin tarkasti, mitä se eläin ajattelee ja mitä siinä tapahtuu, niin meidän täytyy olla varovaisia niiden termienkin kanssa, ettei vaan oleteta.
Entäs tämmöinen toinen yleinen termi kuin luonnevika? Onko luonnevika sellainen termi, jota on syytä käyttää?
Riippuu tietysti, että vietetäänkö nyt iltaa ja puhutaan ystävien kesken, mutta tällä niin kuin ammattityössä niin mä itse en käytä sitä termiä. Just sen takia, kun se on taas niin kuin se vika-termi siinä mua häiritsee, että kuka määrittelee, että mikä on vika. Just onko se vaan sitä, että se on ehkä meille ihmisille haasteellinen koira. Joskushan se on myös niin, tai useimmitenhän se on kyllä niin, että ne koirat itsekin kärsii tietyissä olosuhteissa, mutta se vika kuulostaa just siltä, että joku tekee jotain väärin. Ja jos puhutaan niin kuin näistä vakavista käytösongelmista, niin siitähän ei ole kyse, että se koira tahallaan jopa tekisi jotain niin kuin vastamielistä tai näin, että sen takia mä en itse käytä sitä termiä myöskään.
Törmäätkö sä siihen ajatukseen, että koira nimenomaan tahallaan toimisi jollain tavalla? Että me niin kuin usein koiranomistajat puhuu siitä, että se oli vihainen, kun olin poissa tai loukkaantui, niin onko tämä yleinen ajatus ihmisillä?
No, mä elän siinä toivossa, että se vähenee, mutta siis kyllähän, jos mietitään niin kuin se termi tahalla, niin kyllähän eläimet jotakin asioita tahallaan tekee, koska ne ovat tietoisia siitä, mitä he tekevät, mutta me emme tällä hetkellä ajatella, että ne tekee tahallaan jotain, mikä olisi meille ihmisillä epämiellyttävää, tai ne ei tahallaan kiusaa meidät, tai ne ei tahallaan riku asioita vaan sen takia, että ne ovat meille ihmisille kiukkuisia, vaan ne purkaa jonkun olotilan sillä käytöksellä, johon on joku syy. Eli ne ei tee sitä, että ne haluaisi niinku nytten rangaista sitä omistajaa. Tai just, että tällä hetkellä tai nykytiedon pohjalla ei ajatella, että koirilla on niinku samankaltaista niinku syyllisyyden tunnetta esimerkiksi kuin meillä, että omistaja on ollut pois ja sitten he tietää, että teki jotain väärin. Eli se on ehkä mun mielestä yksi semmoinen niinku yleisimmistä väärinkäsityksistä, että ajatellaan, no kyllä se tietää, että se teki väärin. Niin ajattelen, että se ei perustu mihinkään tieteelliseen arviointiin.
Eli koiraongelmat on enemmän sitä, että koira toimii siten, että se ei sovi meille ihmisille, mutta sanoit myös toi.
Niin, tai sitten olosuhteet ovat sillä hetkellä sille koiralle haasteellisia, ja nehän yrittää vaan löytää keinoja, miten he selviytyy parhaiten, että ne haluaa totta kai voida mahdollisimman hyvin, ja sitten ne niin kun yrittää erilaisia keinoja, mikä auttaa heidät esimerkiksi nyt niin kun selviytymään jostakin stressitilanteesta tai pelkotilanteesta tai jopa turhautumisestakin, kyllä.
Sanoit, että tyypillisin oire on pelko. Miten se käytännössä ilmenee? Miten se ilmenee siinä vaiheessa, kun hakeudutaan sun vastaanotolle?
No silloin tietenkin se on, tai mä korostan aina mun työssä, että kaikki ovat yksilöitä, ja mä olen hyvin varovainen siinä, että mä antaisin niin meidän yleisneuvoja. Et totta kai meillä on niin tämän punaisia lankoja, mutta lähtökohtaisesti täytyy arvioida joka potilasta yksilönä, ja sen takia me nähdään myös hirveän monenlaisia oireita. Mutta jos koira esimerkiksi pelkää jotain, niin riippuu vähän, että missä vaiheessa sitä kehitystä ollaan. Eli jos joku ongelma on alkuvaiheessa, tai huomataan vasta, että ai se pelkää jotakin, niin tyypillisesti nähdään koirassa eleitä, jotka viittaa sen, että se yrittäisi vältellä asioita. Että se koira ei esimerkiksi nyt halua mennä ulos, tai se ei halua hyppiä autoon, tai ei halua mennä tervehtimään vierasta ihmistä. Ja sitten, jos me tästä mennään eteenpäin, niin osa koirista on sitten jo oppinut, että he eivät pääse näistä pelottavista tilanteista pois. Esimerkiksi eläinlääkärin vastaanotolla, niin me kuitenkin tutkitaan, vaikka hän yrittää selkeästi mennä tuolin alle piiloon. Niin sitten se on ihan loogista, että koirat alkaa sitten mahdollisesti myös puolustamaan itsensä, eli ne saattaa murista, jos ja sittenkään ei vielä pääse pois tilanteesta, ne saattaa napata, purra. Ja tietenkin ihmiset reagoi yleensä siinä vaiheessa, kun tilanne on jo aika pitkällä, eli kun se koira murisee ja mahdollisesti jopa on purrut. Mutta oikeasti sitten, kun me kysellään, miten tämä ongelma on kehittynyt, niin siinä on oppimisprosessi sitä ennen, että siihen ei vaan ole ehkä vielä oikein kiinnitetty huomiota.
Joillakin roduilla puhutaan arkuudesta tai jopa lisääntyneestä arkuudesta. Miten sun näkökulmasta, kuinka paljon tämmöinen pelokkuus on synnynnäistä, kenties perinnöllistä, kuinka paljon se on opittua?
Kyllähän me tiedetään, että nimenomaan arkuus on vahvasti perinnöllistä. Eli se on ehkä yksi niistä ongelmista, jossa voidaan sanoa, että on vahva perinnöllisyys, mikä tietysti voi myös vaikeuttaa sitä kouluttamista sitten. Mun varsinaisessa työssä sillä ei ikävä kyllä sanoa edes hirveästi merkitystä, onko se perinnöllistä vai ei, koska se eläin on tässä ja nyt ja se pelkää. Joskus meidän täytyy vain hyväksyä, että tämä on lopputulos, miten me päästään tästä eteenpäin.
Eläinlääkäri Tuulia Appleby, miten sun näkökulmasta ymmärretäänkö koiraa oikein?
En tiedä, voiko sitä, pystytäänkö me sitä, ei me, tai mä luulen, että me ei me pystytä tietämään sitä, koska ei me oikeasti tiedetä, mitä nämä ajattelee. Mutta jos me katsotaan, miten ne käyttäytyy ja vaikuttaako ne tyytyväiseltä, ne ei, niin kyllä mä haluan ainakin uskoa, että suurimmaksi osaksi ollaan aika paljon opittu tulkitsemaan ja lukemaan koiria kohtalaisen hyvin ainakin. Ja sitten on totta kai aina joitakin tilanteissa, missä ehkä niin kuin inhimillistetään liikaa. Se on ehkä se ajattelussa melkein se yleisempi ongelma. Ja sitten joskus ehkä sitten annetaan niille liian vähän arvoa. Mutta kyllä mä olen aika optimistin, että suurimmaksi osaksi tämä yhteiselo toimii kuitenkin aika hyvin. Mutta ei välttämättä sen takia, että me oltaisiin niin taitavia, vaan sen takia, että koirat on jalostettu siihen, että ne niin kuin sopeutuu tähän ihmisen kanssa elämiseen aika hyvin.
Mikä on sellainen inhimillistämistilanne, joka on haitallista eläimen kannalta?
Joo, juuri esimerkiksi, jos mietitään, että sanotaan, että vaikka klassinen esimerkki on eroahdistunut koira, eli koira on yksin kotona, se saattaa olla tai on sitten peloissaan, ja kun se on ehkä rikkonut myös jotain tai pissannut sisälle, koska se on ollut niin paniikissa, ja sitten kun omistaja tulee kotiin, niin omistajat saattavat niiden ilmeitä ja eleitä tulkita siten, että se koira näyttäisi syylliseltä, eli vähän ihan kuin se tietäisi, että se on tehnyt jotain väärää. Mutta tämä on ihan mielenkiintoisella tutkimusasetelmillakin testautu ja ollaan pystytty osoittamaan, että ei ole mitenkään kyse siitä, että hän olisi syyllinen. Hän on vain niin kuin konfliktitilanteessa eikä tarkkaan tiedä, mitä kannattaa tehdä, koska hän tulkitsee sen ihmisen eleitä. Ja ehkä aikaisemmin se omista on joskus suuttunut tälle koiralle, kun hän on tullut kotiin ja ne pissat on ollut siellä lattialla. Niin tämä on ehkä semmoinen, mihin arjessa törmätään edelleen kohtalaisen säännöllisesti. Tai sitten toinen, että yliarvioidaan sen koiran muisti ja kyky yhdistämään asioita, eli että koira tekee jotain, mitä me ei haluta, ja sitten ajatellaan, että no, kun mä nyt sinne huoneeseen menin, ja vaikka tästä on mennyt jo pari minuuttia, niin kyllä se tietää vielä, että miksi mä olen suuttunut, mutta he eivät yhdistä tämmöisiä asioita, joissa on niin kuin aikaa kulunut jo jonkun verran. Eli siinä sitten taas vähän yliarvioidaan koiran kykyä.
Niin, koska koirahan reagoi kyllä siihen, jos omistaja on vihainen.
Kyllä.
Ei välttämättä siihen, mitä koira itse on tehnyt.
Joo, nimenomaan. Juuri tätä tarkoitin kyllä.
Joo. Mitäs ajattelet, pitäisikö meillä olla jonkinlainen koira-ajokortti? Joku koe ennen kuin saa hankkia koiran?
No mä pohtin tätä aina välillä ja mun täytyy rehellisesti sanoa, että mä en ole ihan varma. Tämä on aina se hankala vastaus. Mutta mun elämässä harva asia on mustavalkoinen, joten jollain tavalla olen sitä mieltä ilman muuta, että olisi hyvä, että jotain perustietoa kaikilla lemmikkiomistajilla pitäisi olla. Mutta tämä pätee mun mielestä myös muihin lajeihin, eikä nyt nimenomaan vaan koiraan. Ja totta kai, koska halutaan välttää vaarallisia tilanteita ja tämmöisiä asioita, niin kyllä siinä on ilman muuta niin kuin hyvät perustelut. Itse mietin vähän sitten niitä käytännön asioita, että kuka sitten määrittelee, että mitä on niin kuin riittävän hyvä omistaja, riittävän hyvä koti ja riittävän hyvä koulutustyyli. Että siinä että kuka on sitten se, joka kouluttaa niitä ihmisiä, että siinä mä olen ehkä vähän niin kuin käytännön ongelmia. Ja mä oon seurannut sitä niin kuin vähän Sveitsiltä, kun mä olen kotoisin Sveitsistä, ja juuri kun mä muutin pois sieltä, niin sinne tuli tämmöinen koira-ajokortti niin sanotusti, että siellä piti jokainen koiraomistaja käydä tietyn kurssin ja tietyn niin kuin koen lopuksi koiran kanssa läpi. Ja ajatuksena edelleen, se on mun mielestä erittäin hyvä, nimenomaan jos on ensimmäinen koira, jonkunnäköinen opetus kaikille olisi kyllä hyväksi, että ne tietää vähän lajista jotain. Ja mun mielestä kaikista tärkein olisi, että lemmikin omistajat ymmärtäisivät niin kuin oppimista, että he ymmärtäisivät, miten heidän kannattaa kouluttaa sitä eläintä ja vähän niin kuin, että miten heidän oma käsittely ja tyyli niin kuin vaikuttaa siihen eläimeen. Siinä mä näkisin suurimman hyödyn, että jotta he pystyvät ymmärtämään, että mikä on niin kuin mukava tapa kouluttaa koira ja mitä kannattaisi välttää.
Se ainakin tuntuu, että nykyään kyllä vahvasti on esillä tämmöinen positiiviset koulutusmenetelmät. Sen huomaan ainakin ihan itse erona siihen, mitä oli silloin, kun lapsena meillä oli kotona koira, niin oli aika lailla erilaiset metodit. Mitä sä olet nähnyt näinä vuosina, kun oot tehnyt tätä työtä, niin mitä on muuttunut? Millaista kehitys on ollut?
No mä just eilen juttelin tästä puolisoni kanssa, kun mä olin vähän meikin pettinyt, kun mä olin miettimään, että mitä on esimerkiksi viime 10 vuoden aikana muuttunut. Niin ei mulla tule mieleen semmoista suurta ahaa-elämystä, että joku oivallus olisi ihmisille tullut, että mikä oikeasti ei tiedetty. Mä luulen, että se perustieto on ollut jo kauan olemassa, mutta se tieto on levinnyt. Ja se on se, mikä on tapahtunut viime 10 vuoden aikana. Eli kyllähän jo 20 vuotta sitten asiantuntijat osasivat kouluttaa tosi positiivisella vahvistamisella ja tiesivät ihan hirveästi. Mutta se tieto ei ole ehkä nyt, mä oon niin kuin kulkenut sitten kaikille eläinten omistajille tai haltijalle. Ja se on tapahtunut, siinä on tapahtunut paljon viime 10 vuoden aikana. Ja ehkä mun mielestä, mistä mä ilahdun hirveästi, on, että se on nyt laajenee se tieto myös muihin lajeihin. Että se on mua tehnyt aina vähän surulliseksi, että ollaan aina puhuttu niin kauan niin sanotusti vaan koirista, vaikka samat asiat pitäisi oikeastaan miettiä muidenkin lajien kannalta.
Onko sulla potilaina vain koiria vai käykö muitakin eläinlajeja?
Käy muitakin. Siis toki koirat on se suurin potilasryhmä, koska niitä nyt on enemmän ja siellä myös ehkä ihmiset ovat tietoisia, että voi hakea apua. Ja tämä on myös asia, mikä on mielestäni muuttunut oikeastaan mukavaksi, että tiedetään, että voidaan hakea ammattiapua. Mikä sinne, kun mä aloitin, niin oli vähän semmoinen leimake, että vai mikä eläinpsykiatri sä olet. Ja nyt, niin kuin, nyt uskaltaakin sanoa, että käy koiran kanssa jossain niin kuin neuvonnassa tai näin, niin se on yksi asia, mikä on muuttunut.
Sulle tosiaan potilaat tulee jo siinä vaiheessa, kun niiden kanssa usein on jo koitettu muitakin asioita, niin millainen ennuste on näillä koirilla ja muilla eläimillä?
Tutkimusten mukaan itse asiassa jopa 80% niistä pääsee semmoisen tilaan, että ainakin omistaja on tyytyväinen. Eli tässä täytyy taas määritellä, että mikä on hyvä lopputulos. Me ei ikinä sanota, että me käytännössä hoidetaan niitä, sitä esimerkiksi pelkoa, koska tämmöiset niin kuin, nimenomaan pelko-ongelmat, nehän ei häviä muistista. Eli nämä tapaukset ei ole samalla tavalla niin kuin ohi. Jos mä hoitan niin kuin murtumaan, niin me voidaan sanoa, että nyt se luu on luutunut ja se oli tässä ja hoito on loppunut. Niin käytöspuolella se ei ole ihan niin selkeää, vaan siinä just katsotaan, että onko se eläimen ja omistajan arki riittävän mukava, että näin voi niin kuin jatkaa. Että ehkä sillä määritellään, onko se onnistunut. Ja suurin osa pääsee kyllä tämmöisen lopputulokseen, että tuntuu, että he selviytyvät arjessa niin, että niitä mukavia tilanteita olisi selkeästi enemmän kuin niitä epämiellyttäviä. Mutta rehellisesti on täytyy myös sanoa, että jos ne on oikein pitkään kestänyitä ja vahvoja pelko-ongelmia, niin ei niiden arki välttämättä ikinä ole niin helppo ja rento ehkä jonkun muun koiran kanssa. Mutta just silleen, että niillä on niitä työkaluja ja että stressitaso ei ole kuitenkaan liikaa.
Mutta joka tapauksessa apua on saatavilla ja monesti se auttaa. Kiitoksia näistä huomioista ja kiitos vierailusta ohjelmassa Tuulia Appleby.
Kiitos.